บันทึกประวัติศาสตร์หญิงผู้รอดตายจากอุบัติเหตุลิฟต์ร่วงจากชั้นที่สูงที่สุดในโลกแต่ละปีโลกเรามีอาคารสูงผุดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในเมืองหลวงที่มีผู้คนแห่แหนมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นทำให้เราต้องใช้ชีวิตในแนวดิ่งกันมากขึ้นไม่ว่าจะทำงานในอาคารสูงหลายสิบชั้นบางอาคารก็แตะร้อยชั้นกันแล้วเลิกงานก็กลับมาใช้ชีวิตในคอนโดที่เป็นอาคารสูงแน่นอนว่าเมื่อชีวิตต้องอยู่กันแต่ในอาคารสูงพาหนะโดยสารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือลิฟต์โดยสารเป็นสิ่งจำเป็นในทุกอาคารและบางอาคารก็ต้องมีลิฟต์โดยสารนับสิบตัวทุกครั้งที่เราเข้าไปในลิฟต์ต่อให้มีความเคยชินแล้วก็ตามหรือรู้อยู่ว่าเทคโนโลยีของลิฟต์โดยสารมีความปลอดภัยสูงไม่มีใครเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลิฟต์ร่วงมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ลึกๆในใจก็ย่อมมีความหวั่นวิตกว่าเราอยู่ในเวลานาทีที่มีความเสี่ยงเพราะกำลังฝากชีวิตไว้กับสายเคเบิลและอุปกรณ์นิรภัยแค่ลิฟต์ชะงักหรือกระตุกใจเราก็หายแวบกันแล้วจริงไหมเบ็ตตี้ลูโอลิเวอร์เรื่องที่จะเล่านี่เกิดขึ้นเมื่อ77ปีก่อนเป็นเหตุการณ์ในปี1945ที่เกิดอุบัติเหตุลิฟต์ร่วงมา75ชั้นเป็นระยะทางกว่า300เมตรแล้วเธอก็รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ถึงขั้นได้รับประกาศนียบัตรจากกินเนสบุ๊กไปเลยในฐานะบุคคลที่รอดตายจากอุบัติเหตุลิฟต์ร่วงจากชั้นที่สูงที่สุดในโลกสาวผู้นี้มีชื่อว่าเบ็ตตี้ลูโอลิเวอร์ในวันที่เกิดเหตุเธอมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นโชคดีในวันที่เธอโชคร้ายสุดๆแล้วเหตุที่เธอไปประสบเหตุการณ์ร้ายนี้เข้าก็เพราะว่าโอลิเวอร์เป็นพนักงานหญิงผู้ทำหน้าที่กดลิฟต์อยู่ในตึก Empire State ตึกที่สูงที่สุดในโลกในวันนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอครองสถิติโลกนี้โดยไม่ได้ต้องการ B25 มิเชลบอมเบอร์วันซวยของโอลิเวอร์คือวันที่28กรกฎาคม1945ในวันนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-25 ของกองทัพสหรัฐอเมริกาบินผ่านมาใกล้ตึก Empire State แล้วก็เจอเข้ากับทัศนวิสัยที่เลวร้ายหมอกหนาจนนักบินมองทิศทางไม่เห็นทำให้เครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก Empire State เข้าอย่างจังจุดที่ชนอยู่ชั้นที่79ผลก็คือนักบิน3คนเสียชีวิตหมดรวมไปถึงผู้คนในตึกที่อยู่ในบริเวณที่เครื่องบินพุ่งชนเสียชีวิตอีก11รายผลที่ตามมาจากแรงปะทะอย่างรุนแรงทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจนหลุดจากตัวเครื่องบินแล้วพุ่งเข้าไปชนปล่องลิฟต์แล้วไปตัดสายเคเบิลลิฟต์จนขาดทุกเส้นผลก็คือลิฟต์ตัวที่โอลิเวอร์ประจำการอยู่นั้นร่วงลงสู่เบื้องล่างทันทีชั้นที่79ที่เกิดเหตุใครที่ได้ยินเรื่องเหตุการณ์นี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าโอลิเวอร์ไม่มีทางรอดแต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริงตอนที่หน่วยกู้ภัยเข้าถึงตัวเธอนั้นเธอรอดชีวิตในสภาพร่างกายที่ย่ำแย่เต็มที่อาการของโอลิเวอร์นั้นมีกระดูกเชิงกรานกระดูกสันหลังและกระดูกช่วงคอหักเธอจำต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นั้นนับเดือนและพักฟื้นอีกนานนับปีกว่าจะเป็นปกติหน่วยกู้ภัยรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลในขณะที่เธอยังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้ลิฟต์เธอร่วงลงมายังชั้นใต้ดินเลยด้วยซ้ำน้ำซ้ำไปกว่านั้นเมื่อได้รู้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่โอลิเวอร์จะทำงานที่ตึก Empire State นี้เพราะเธอได้ยื่นลาออกเพื่อจะย้ายไปอยู่กับสามีของเธอที่เป็นทหารและประจำการอยู่ที่รัฐอาริโซนาพื้นที่เกิดเหตุด้านในอาคารการรอดชีวิตของโอลิเวอร์ในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จึงมีการสำรวจกันอย่างละเอียดลงลึกว่าทำไมโอลิเวอร์จึงรอดชีวิตมาได้มีสมมุติฐานได้3สาเหตุที่ผนวกด้วยกันในเวลาเดียวกันเป็นผลให้โอลิเวอร์รอดชีวิตมาได้สาเหตุแรกการที่ลิฟต์โดยสารตกลงสู่พื้นล่างอย่างรวดเร็วนั้นสร้างแรงดันอากาศขึ้นมารองรับตัวลิฟต์เปรียบเสมือนเบาะลมแอร์คัชชั่นสาเหตุที่2สายเคเบิลของลิฟต์โดยสารที่ขาดนั้นมีความยาวรวมหลายร้อยเมตรพอสายเคเบิลขาดก็ตกไปกองรวมกันอยู่บนพื้นล่างพอลิฟต์โดยสารร่วงลงไปกองสายเคเบิลนั้นก็ช่วยดูดซับแรงกระแทกไปได้อย่างมากสาเหตุที่3มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ชื่อว่าไฮดรอลิกบลังเกอร์ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างสุดของปล่องลิฟต์ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกโดยเฉพาะและยังช่วยลดความเร็วของลิฟต์ที่ร่วงลงมาอีกด้วยแต่อย่างที่3นี่ก็อันตรายเช่นกันเมื่อลิฟต์ร่วงหล่นใส่ไฮดรอลิกบลังเกอร์อย่างแรงและเร็วเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เลยพุ่งทะลุพื้นล่างของลิฟต์ขึ้นมาเดชบุญที่ไม่โดนร่างของโอลิเวอร์เพราะขณะนั้นเธอยืนตัวรีบอยู่ชิดผนังลิฟต์ด้วยน้ำหนักของตัวลิฟต์บวกกับน้ำหนักของสายเคเบิลและความเร็วที่ตกกระแทกพื้นเทียบน้ำหนักแรงกระแทกได้ประมาณ 4-3x กิโลกรัมด้วยความรุนแรงเช่นนี้ส่งผลแรงกระแทกลึกลงไปในชั้นดินเบื้องล่างอีก 3.6 เมตรทำให้ท่อน้ำประปาหลักแตกทำให้เกิดน้ำท่วมชั้นใต้ดินของอาคารกินเวลาซ่อมแซมนานนับปีวันที่เบ็ตตี้กลับมาเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุ แน่นอนว่าเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้ต้องส่งผลกระทบต่อจิตใจของเบ็ตตี้ลูโอลิเวอร์อย่างรุนแรงเธอใช้เวลาเยียวยาจิตใจนานถึง5เดือนกว่าจะกล้ากลับมายืนตึกเอ็มไพร์สเตทได้อีกครั้งส่วนบริษัทโอทีสเจ้าของระบบลิฟต์โดยสารของตึกเอ็มไพร์สเตทนั้นก็ออกมาโต้แย้งอย่างรุนแรงว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทโอทีสซีเอาโซอินแวร์ไตแฟลชนวันที่22ตุลาคม2021หน่วยงาน FCC สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้แบนโดรน DJI อ้างเสียงด้านความมั่นคงแห่งชาติเหตุการณ์นี้ไม่สามารถจะนำมาพิจารณาว่าเป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์และสายเคเบิลของลิฟต์โดยสารได้พร้อมกันนั้นตัวแทนของ Otis Elevator Company ยังอ้างอีกด้วยว่าการโดยสารด้วยพาหนะเคลื่อนที่ในแนวตั้งนั้นเป็นรูปแบบการโดยสารที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วมีการอ้างอิงตัวเลขสถิติจากนิตยสาร Elevator World ว่าเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นั้นมีลิฟต์โดยสารมากกว่า 600,000 ตัวที่ติดตั้งและยังคงทำงานอยู่แต่ละปีลิฟต์เหล่านี้บริการผู้คนมากกว่า 44,660 ล้าน 548,000 คนแล้วถ้าเทียบกับปริมาณผู้คนที่ใช้บริการลิฟต์โดยสารนั้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าถ้านับรวมจำนวนคนที่ใช้ลิฟต์โดยสารทั่วโลกในทุกๆ9วันก็จะเท่ากับจำนวนประชากรคนทั้งโลกเลยเชียวอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง